ขอต้อนรับคุณผู้ฟังกลับสู่รายการ DNA Radio
แอปต้ากรุ๊ปจัดของ
แอปต้าสารฝันปันจินตนาการ
นิทรรศการฉลองเจ็ดวัยงบไม่บานปลาย
แอปต้ากรุ๊ปจัดของ
แอปต้า
สั่งสมประสบการณ์มายาวนานรวบรวมนิทรรศการดีๆไว้ให้ลูกหลานศึกษา
แอปต้าสารความคิดผลิตสื่อเพื่อสังคม
027213465-7 027213465-7
แอปต้ากรุ๊ปจัดของ
Coscorp POSD CORB ปีใหม่นี้มองหาไดอารี่ถูกใจใช้งานได้จริงสังเกตสัญลักษณ์ Coscorp POSD CORB The Unique and Practical Diary for Executive and You Coscorp โทรศัพท์023936507
ร่วมไขปริศนาของศาสตร์แห่งการพยากรณ์หลากหลายรูปแบบจากเหล่านักพยากรณ์ชื่อดังกว่า30ท่านอาทิดูดวงยูเรเนียนปักษาพยากรณ์พลังมหัศจรรย์จากใบไม้ในงานสัปดาห์พยากรณ์เพื่อสภากาชาดไทยประจำปี2555วันที่26มิถุนายนถึง9กรกฎาคมเวลา10นาฬิกาเป็นต้นไปณบริเวณไลฟ์สไตล์ฮอลล์ชั้น2ศูนย์การค้าสยามพารากอนรายได้โดยเสด็จพระราชกุศลบำรุงสภากาชาดไทยสอบถามรายละเอียดได้ที่022564440และ022559911
ผมใช้บริการงานพิมพ์ขนาดใหญ่จากนิทรรศมานานอย่างแบนเนอร์หรือแบ็คดอปงานคุณภาพออกมาดีมากสีสันคมชัดที่สำคัญไม่เคยเละวันนี้ผมยกหน้าร้านและงานพิมพ์ต่างๆให้นิทรรศรวมทั้งงานอีเวนต์สบายใจครับทำงานง่ายขึ้นเพราะเรารู้ใจกันแล้ว
นิทรรศผู้นำด้านการออกแบบสิ่งพิมพ์ทุกขนาดสำหรับงานนิทรรศการ Presentation Animation และเว็บไซต์ทุกประเภทนิทรรศผู้ช่วยมือหนึ่งสำหรับการออกแบบที่มีคุณภาพสูงงานเสร็จไวทันเวลาติดต่อได้ที่02-752-6523-6
เอมี่ผมอยากได้ชุดนิทรรศการแบบพกพา
ต้องแอปแอช
ผมก็ยังอยากได้ภาพอินเทสทุกขนาดจนไปถึงกาวติดโฟม
ใช่เลยต้องแอป
อะไรอะไรก็แอปด้าช็อปที่นั่นเขาทำอะไรกัน
ไม่จริงๆนะคะทุกนายแอปด้าช็อปคือศูนย์บริการรวมอุปกรณ์จัดนิทรรศการแบบครบวงจรถ้าอยากได้ชุดนิทรรศการหรืออุปกรณ์แบบไหนแอปด้าช็อปเขาจัดให
้แอปด้าช็อปศูนย์รวมอุปกรณ์จัดนิทรรศการครบวงจรห้างซีคอนสแควร์ชั้น B1 โซนไอทีโทรศัพท์02-721-8264
ตัดหน้าร้านเท่าไหร่ก็ดูไม่สบายตายิ่งจัดยิ่งรกรุ่มใจจริงๆเอมี่ตามบริษัทตกแต่งมาให้ทีผมต้องการใช้ด่วน
ใช่คือทนายอย่างนี้ต้องหนูโอเทค
หนูโอเทค
ค่ะหนูโอเทคคือผู้เชี่ยวชาญด้านการออกแบบตกแต่งหน้าร้านมูสแสดงสินค้าและพร้อมให้คำปรึกษาด้านการออกแบบตกแต่งอย่างเป็นกันเอง
หนูโอเทคให้บริการทุกระดับฉับไวประทับใจในราคายุติธรรมสนใจติดต่อ02-721-4809-10
สักครู่ค่ะหนูโอเทคมาแล้วค่ะเจ้านาย
เที่ยวพิพิธภัณฑ์วันหยุดโลกกว้างอยู่ไม่ไกลสนับสนุนโดยแบรนด์โมทีฟผู้ออกแบบสร้างสรรค์บริหารจัดการพิพิธภัณฑ์นิทรรศการและจัดกิจกรรมเพื่อการเรียนรู้โทรศัพท์02-237-0080-3333 02-237-0080-3333บริษัท DNA Idea จำกัดสื่อความรู้สู่โลกกว้างออกแบบสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์เพื่อการโฆษณาและประชาสัมพันธ์เพื่อธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อมโทรศัพท์02-721-3464-5 02-721-3464-5
พบกันหลังข่าวนะคะสำหรับช่วงเที่ยวพิพิธภัณฑ์วันหยุดโลกกว้างอยู่ไม่ไกลในรายการ DNA Radio ของเรานะคะปกติก็จะพบกับดิฉันวิจาจันทรศักดิ์และอาจารย์มงเพชรรัตนรามานะคะวันนี้นะคะเราจะพาท่านผู้ฟังไปยังจังหวัดน่านนะคะ แล้วก็เพื่อที่จะให้เรื่องราวเกี่ยวกับพิพิธภัณฑ์แห่งนี้เนี่ยนะคะมีความสมบูรณ์เราก็คงจะต้องคุยกับบุคคลที่อยู่ท้องถิ่นที่นั่นนะคะวันนี้เราก็ได้รับเกียรติจากอาจารย์เปรมจิตขอศิลป์กลางนะคะท่านเป็นประธานพิพิธภัณฑ์พระพุทธรูปไม้แหล่งเรียนแหล่งเรียนรู้วัดน้ำล้อมนะคะตำบลในเวียงอำเภอเมืองจังหวัดน่านนอกเหนือจากจะเป็นผู้ที่ดูแลพิพิธภัณฑ์นี้แล้วเนี่ยนะคะก็ยังเป็นรองหัวหน้าบ้านนะคะหรือถ้าหากว่าเป็นภาษาที่กรุงเทพเราก็คงจะเรียกว่ารองประธานชุมชนที่ตำบลในเวียงจังหวัดน่านนี่เองนะคะสวัสดีค่ะอาจารย์เต็มจิตคะ
ค่ะสวัสดีค่ะ
ค่ะอาจารย์คะก็ขอคุยกันนิดนึงนะคะว่าจังหวัดน่านเนี่ยนะคะตอนนี้คนกรุงเทพก็รู้จักดีแล้วว่าเป็นเมืองน่าอยู่นะคะก็มีกลุ่มคนฮักเมืองน่านเนี่ยแหละค่ะที่มาเชิญชวนคนกรุงเทพเนี่ยไปเที่ยวจังหวัดน่านจนตอนนี้เนี่ยนะคะก็เป็นที่รู้กันแล้วว่าถ้าหากว่าอยากจะไปเมืองที่น่าอยู่อาจจะติดอันดับน่าอยู่ที่สุดแห่งหนึ่งในประเทศไทยเลยนะคะก็ต้องไปจังหวัดน่านแล้วก็จะมีสถานที่ท่องเที่ยวหลายแห่งที่มีการสื่อสารให้คนกรุงเทพได้รู้จักนะคะแต่ว่าวันนี้เนี่ยเราจะพาไปรู้จักพิพิธภัณฑ์ซึ่งไม่ไกลจากตัวจังหวัดหรือว่าศูนย์กลางของเมืองจริงๆก็อยู่ในอำเภอเมืองด้วยนะคะค่ะอยากจะให้อาจารย์แนะนำนิดนึงว่าพิพิธภัณฑ์แห่งนี้หรือว่าวัดน้ำล้อมเนี่ยนะคะอยู่ตรงส่วนไหนของจังหวัดน่านคะ
ค่ะพิพิธภัณฑ์พระพุทธรูปไม้ของวัดน้ำล้อมนี่นะคะก็เป็นพิพิธภัณฑ์ที่เก็บรักษาพุทธรูปนะไม้อายุเก่าแก่นะคะตั้งอยู่ในวัดน้ำล้อมนะคะในเขตเทศบาลเมืองน่านค่ะอำเภอเมืองจังหวัดน่านอยู่ใกล้ๆกับค่ายสุริยพงษ์นะคะชุมชนเนี้ยจะดูติดกับแม่น้ำน่านนะคะ
ค่ะถ้าหากว่าเป็นการท่องเที่ยวแบบนั่งรถไปหรือว่าไม่มีรถยนต์ส่วนตัวเนี่ยนะคะมีวิธีการไหนที่จะไปถึงวัดได้ไหมคะ
ที่จังหวัดน่านเขาจะของเทศบาลเมืองน่านนี้เขาจะมีศูนย์ท่องเที่ยวนะคะที่ท่านหลายๆท่านเคยมาเนี่ยก็จะอยู่ตรงวัดภูมินใช่ไหมคะเขาจะมีรถรางนะคะรถรางนำเที่ยวอยู่นะคะในท้องที่ในเขตเทศบาลการมาที่จะมาที่มาพิพิธภัณฑ์พระพุทธรูปไม้ของวัดน้ำล้อมนี้ก็มาได้หลายทางนะซึ่งทางอากาศก็มาโดยเครื่องบินนะคะลงสนามบินน่านเลยนะคะแล้วก็ทางรถนี่ก็จะเป็นรถส่วนตัวถ้าเป็นรถส่วนตัวท่านก็ออกจากกรุงเทพมาตามเส้นทางของน่านกรุงเทพเข้าที่จังหวัดแพร่นะคะเข้ามาในตัวเมืองแพร่แล้วก็ตรงมาทางอำเภอล้องกวางนะคะไม่ใช่แยกกับอำเภอสองนะคะจะเป็นอำเภอล้องกวางจากอำเภอล้องกวางก็จะเข้าสู่ตัวอำเภอเวียงสานะผ่านเขาครึ่งมานะคะจะเข้าสู่ตัวอำเภอเวียงสาแล้วก็จากเวียงสาก็จะตรงมาเข้าเมืองนะคะแล้วก็จะมาถึงตรงจุดศูนย์ท่องเที่ยวของเทศบาลถ้าท่านไม่ได้รถมาก็นั่งรถรางของเทศบาลนำเที่ยวนะคะหรือว่าท่านเอารถส่วนตัวมาท่านก็ไปตามถนนสุวรรณเทวราชหน้าโรงแรมเทวราชตรงไปเลยจนถึงโรงพยาบาลน่านแล้วท่านก็ตรงไปจากโรงพยาบาลน่านก็จะเป็นค่ายสุริยพงษ์นะคะเรียบแม่น้ำน่านไปนะคะแล้วก็เลี้ยวขวาก็จะถึงสามแยกหน้าวัดพอดีเลยค่ะ
ค่ะฟังดูแล้วเนี่ยนะคะระบบของการส่งเสริมการท่องเที่ยวของจังหวัดน่านเนี่ยรองรับนักท่องเที่ยวไว้ได้ดีพอสมควรนะคะมีศูนย์บริการท่องเที่ยวที่วัดภูมินนะคะแล้วก็จะมีรถรางเนี่ยนะคะพาไปยังจุดท่องเที่ยวต่างๆแล้วก็จุดที่อาจารย์พูดถึงเนี่ยนะคะก็ไม่ไกลอาจจะตั้งไว้ว่าไปทางโรงพยาบาลน่านนะคะหรือไปยังค่ายสุริยพงษ์
โรงพยาบาลน่านนี้จะติดอยู่ติดกับค่ายสุริยพงษ์เลยค่ะ
ทาง
ด้านหน้าของค่ายสุริยพงษ์จะเป็นแม่น้ำน่านนะคะชุมชนเราจะอยู่ติดน้ำน่านแต่ก็จะเลี้ยวมาเลี้ยวซ้ายมาก็ตรงมาก็จะเป็นวัดเลยค่ะเป็นสามแยกค่ะก็จะมีป้ายวัดอยู่นะคะ
ก็อาจจะอนุมานคร่าวๆเลยนะคะว่าอยู่ด้านทิศเหนือของจังหวัดน่านนะคะค่ะอาจารย์คะเมื่อตอนนี้เนี่ยเราแนะนำแล้วว่าวัดน้ำล้อมเนี่ยอยู่ไม่ไกลละนะคะเมื่อไปถึงเนี่ยก็คงจะได้เห็นสิ่งที่เราเรียกว่าพระวิหารนะคะแต่ว่านอกเหนือจากตัวพระวิหารแล้วเนี่ยก็ยังมีส่วนของพิพิธภัณฑ์ด้วยแต่เราค่อยๆทีละขั้นตอนนะคะอาจารย์อยากจะให้อาจารย์เล่าถึงความเป็นมาของวัดสักนิดนึงค่ะ
ค่ะที่วัดเราก็จะมีบริเวณกว้างประมาณ5ไร่นะคะในบริเวณวัดนะคะจะเป็นวัดที่สะอาดมากนะทุกคนที่มาก็จะชมว่าวัดเราสะอาดแล้วมีต้นไม้ร่มรื่นนะคะหลังคาพระวิหารนี่เป็นทรงล้านนาโบราณนะหรือที่เราเรียกว่าทรงแม่ไก่ฟักไข่นะคะแล้วก็จะเป็นบริเวณที่พระวิหารจะเด่นมากในพระวิหารจะมีโบสถ์นะจะมีพระพุทธรูปซึ่งเป็นพระประธานที่องค์ที่เราเรียกว่าพระพุทธรัตนมงคลมุนีหรือหลวงพ่อโตนะซึ่งจะเป็นพระประธานพรนะแล้วส่วนพิพิธภัณฑ์ที่อยู่ในวัดน้ำร้อนนี่แต่เดิมก็เป็นวัดเก่าแก่ซึ่งสมัยโบราณตรงที่สร้างวัดนี่เป็นหนองน้ำใหญ่นะกว้างมากนะก็มีเกาะอยู่ตรงกลางนะเกาะอยู่ตรงกลางทีนี้ก็ชาวบ้านโดยเฉพาะคนพื้นเมืองเนี่ยคนเมืองเหนือเนี่ยเขาชอบทำบุญนะก็ที่บ้านที่ชุมชนตรงนั้นสมัยนั้นไม่มีวัดค่ะก็สร้างเป็นอารามไม้ไผ่ขึ้นมานะถือเป็นวัตถุทางศาสนาก็พากันไปทำบุญนิมนต์พระมาจำวัดนะที่กลางเกาะโดยทำสะพานเข้าไปนะเป็นชั่วคราวนะมุงย่าคาสมัยนั้นจะมีย่าคามุงนะกลางเกาะซึ่งเป็นที่พระสงฆ์มาจำวัดปฏิบัติทางศาสนกิจนะชาวบ้านก็ได้มาทำบุญตักบาตรจนถึงปีจอจุลศักราช1119ซึ่งตรงกับพ.ศ. 2300นะซึ่งก็ได้สร้างมาเป็นวัดนะโดยใช้ไม้ไผ่นะไม้ไผ่มุงย่าคาก็เป็นวัดต่อมาจนกระทั่งถึงสมัยของเจ้ามหาพรหมสุรธาดาซึ่งเป็นเจ้าคู่ครองน่านองค์สุดท้ายนะฮะท่านก็มาสร้างพระวิหารถวายให้เสร็จเมื่อวันที่14เมษายนนะคะ2434และตั้งชื่อว่าวัดน้ำล้อมเนื่องจากว่าอยู่กลางหนองน้ำน่ามีน้ำล้อมรอบตลอดมานะคะด้วยเหตุนี้น้ำก็ล้อมรอบเป็นน้ำล้อมรอบหลังคาวิหารเป็นทรงล้านนาหรือทรงแม่ไก่ฟักไข่ซึ่งเป็นเอกลักษณ์ของชาวล้านนานะคะสืบมาจนปัจจุบันนะวัดน้ำล้อมแต่เดิมมีเจ้าอาวาสสืบต่อมาตั้งแต่ตั้งวัดน้ำมาถึงจนปัจจุบันใน9รูปแล้วค่ะแล้วก็วัดน้ำร้อนปัจจุบันนี้ก็ได้ถมดินนะถมหมดเลยจนไม่มีเหลือให้เห็นแล้วค่ะแถวบริเวณที่เป็นหนองอะค่ะก็เป็นพื้นราบไปหมดนะแล้วก็เป็นสร้างวัดถาวรตั้งแต่สมัยเจ้ามหาพรหมสุรธาดาแล้วก็บูรณะมาเรื่อยๆจนถึงปัจจุบันค่ะ
ค่ะน่าเสียดายนะคะที่มาของชื่อวัดก็คือเดิมเนี่ยนะคะตัวองค์วิหารเนี่ยนะคะก็ล้อมรอบด้วยน้ำ
เพิ่งจะถมครั้งสุดท้ายไปปีที่แล้วค่ะหลังวัดจะเป็นหนองน้ำอยู่พอดีมีชาวบ้านมาอาศัยอยู่โดยการปลูกเรือนนะอยู่บนหนองน้ำเนี่ยทางวัดก็เห็นว่ามันกลายเป็นสลัมไงก็ได้งบของบ้านมันของเทศบาลมาถมดินแล้วก็จัดเป็นบ้านมันคงขึ้นนะก็เป็นระเบียบสวยงามค่ะหลังวัดค่ะ
ค่ะท่านผู้ฟังที่เคยไปในอดีตเนี่ยนะคะอาจจะยังจดจำได้นะคะว่าวัดน้ำล้อมเนี่ยมีหนองน้ำอยู่นะคะใกล้ๆแล้วก็ปัจจุบันเนี้ยถมไปซะแล้วนะคะถึงแม้ว่าภูมิทัศน์จะเปลี่ยนไปเนี่ยนะคะแต่ว่าท่านรองผู้นำชุมชนคือคุณเปรมจิตหอศิลป์กลางก็ยืนยันนะคะว่าตอนนี้สะอาดสะอ้านเป็นระเบียบเรียบร้อยสวยงามแล้วก็ตัววิหารเนี่ยก็เป็นรูปทรงสถาปัตยกรรมล้านนาที่สวยงามควรค่าแก่การไปนมัสการไปสักการะองค์พระพุทธรัตนมงคลมุนีนะคะค่ะแล้วก็นอกเหนือจากนี้เนี่ยนะคะตัววัดซึ่งมีประวัติยืนยาวนานเริ่มก่อสร้างมาตั้งแต่สมัยพระเจ้ากรุงธนบุรีนะคะแล้วก็ได้มีการบูรณะเพิ่มเติมมาให้มีความสวยงามมากขึ้นเนี่ยพระวิหารเนี่ยสร้างมาเนี่ยในยุคของรัตนโกสินทร์นะคะแต่สถาปัตยกรรมเนี่ยเป็นแบบล้านนาค่ะอาจารย์คะแต่ว่าตัวอาคารในส่วนพิพิธภัณฑ์เนี่ยไม่ใช่เป็นรูปทรงแบบที่เป็นตัววิหารเป็นอาคารแยกต่างๆนะคะค่ะก็อยากจะให้อาจารย์เล่าที่มาที่ไปของตัวพิพิธภัณฑ์นิดนึงนะคะ
ค่ะตัวอาคารพิพิธภัณฑ์นะคะแต่เดิมนะคะเมื่อปีสมัยที่เรามีถอคอของจังหวัดน่านนะคะก็มีการสู้รบกันทหารของเราก็ล้มตายนะไม่มีที่เก็บศพนะบางทีก็จะไปอยู่ตามวัดที่วัดน้ำล้อมก็เก็บศพทหารเยอะเลยศาลามีเล็กนิดเดียวนะท่านพลเอกบุญชัยบำรุงพงศ์สมัยนั้นท่านเป็นผบ.ทบ.นะฮะท่านก็ได้ดำรินะสร้างศาลาขึ้นเป็นศาลา2ชั้นนะเป็นตึก2ชั้นส สำหรับบำเพ็ญกุศลศพของทหารซึ่งต่อสู้กับผอ.เสียชีวิตก็จะเอาศพมาเก็บไว้ที่ศาลานี้ซึ่งมีชื่อว่าศาลาพิทักษ์ไทยนะฮะเมื่อปี18นะฮะหลังจากปี18 19 20มาผอ.ก็หมดไปนะการลบต่อสู้กับผอ.ก็หมดไปในพื้นแผ่นดินจังหวัดน่านใช่ไหมคะทีนี้ศาลาพิทักษ์ไทยก็เป็นที่บำเพ็ญกุศลหรือเป็นชั้นล่างก็จะเป็นการประชุมของชุมชนหรือการจัดกิจกรรมบางอย่างส่วนชั้นบนก็จะเป็นที่เก็บของว่างเปล่าอยู่นะคะทีนี้ทางชุมชนได้รับงบประมาณจาก SML นะคะซึ่งบ้านเราเป็นชุมชนขนาดกลางได้มา 250,000 ก็มาประชุมทางวัดกับชุมชนก็ได้ประชุมลงมติกันว่าเราจะทำยังไงกับงบนี้พอดีในวัดเราในมีของโบราณเยอะค่ะโดยเฉพาะพระพุทธรูปไม้ซึ่งเมื่อก่อนนี่อยู่หลังข้าประธานซึ่งเป็นชั้นวางไว้ตั้งหลายร้อยองค์นะคะเสร็จแล้วก็มีหีบพระธรรมโบราณซึ่งเป็นใบคัมภีร์โบราณเนี่ยตั้ง10 กว่าหีบนะคะแล้วก็มีพระพุทธพระแผงไม้ซึ่งเป็นการวาดด้วยสีโบราณนะหลายสิบองค์แล้วก็มีคัมภีร์โบราณอีกหลายร้อยมัดนะมัดใหญ่ๆเลยนะคะอันนี้ก็มาประชุมกันว่าเราจะงบ SML นี้มาต่อเติมศาลาพิทักษ์ไทยด้านบนให้เป็นพิพิธภัณฑ์และเราเอาของโบราณพวกนี้มาเก็บไว้นะคะก็เลยต่อเติมตรงนั้นโดยใช้งบ SML ตอนนั้นนะ 220,000 นะไอ้ 30,000 แล้วก็ไปทำที่ป้ายของวัดนะคะก็เป็น 250,000 นะก็มีพิพิธภัณฑ์ตั้งแต่บัดนั้นมาแต่ว่าพิพิธภัณฑ์นั้นน่ะเราไม่ได้เปิดใช้เป็นทุกวันนะจะเปิดเป็นครั้งคราวเมื่อมีแขกมาเยี่ยมชมวัดหรือมีทัวร์จากวัดมาทอดกฐินบ้างเราก็จะเปิดให้ชมนะจนกระทั่งมาถึงปัจจุบันเราก็เปิดเป็นทางการแล้วนะคะ
ค่ะเปิดเป็นทางการเนี่ยนะคะมีวันปิดไหมคะว่าจะหยุดวันไหนหรือว่าเปิดทุกวันคะ
พิพิธภัณฑ์นี้เปิดทุกวันยกเว้นวันพฤหัสค่ะซึ่งเราปิดให้ชาวบ้านที่เขาอาสาสมัครมาเฝ้าวัดนะคะมาเฝ้าพิพิธภัณฑ์นะวันละ3 คนเราจะหยุดให้วันพฤหัสเขาเห็นใจเขาต้องพักวันหนึ่งค่ะแล้วนอกนั้นจะเปิดตลอดตั้งแต่9 โมงถึง 16.00 นนะคะแล้วก็จะมีคนอยู่วัดตลอดนะคะแล้วก็พิพิธภัณฑ์นี้เมื่อวันที่4 มกราคม 2555ที่ผ่านมานี้ก็ได้รับความอนุเคราะห์จากท่านสุพลสเวตเสรณีนะผู้ว่าการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยท่านมาทำการเปิดเป็นทางการนะตอนนั้นเราเปิดแบบว่าเป็นชั่วครั้งชั่วคราวใครมาเราก็เปิดให้ชมแล้วก็ปีถัดมาเราก็เปิดมาเรื่อยๆแล้วก็ตอนหลังเราก็มาทำพิธีเปิดเป็นทางการนะคะ
ค่ะก็นับถึงวันนี้เนี่ยนะคะก็เปิดยังเป็นทางการได้6 เดือนแล้วนะคะ
ค
่ะทีนี้ถ้าหากว่ามีการไปเป็นหมู่คณะเนี่ยนะคะจะติดต่อเข้าไปด้วยวิธีไหนเพื่อที่จะแจ้งให้ทราบก่อนว่าจะเปิดไหมแล้วก็ถ้าหากว่าจำเป็นจริงๆกรุ๊ปทัวร์ไปเป็นวันพฤหัสเนี่ยสามารถเปิดให้เขาชมได้ไหมคะแบบแจ้งล่วงหน้าอะไรเงี้ยนะคะจะแจ้งไปที่ไหนคะ
แจ้งล่วงหน้าก็ได้ค่ะอย่างแจ้งมาได้ที่เบอร์โทรนะคะที่เบอร์โทรนะคะถ้าติดต่อกับทางวัดก็054นะคะ710682นะคะนี่เบอร์วัดนะคะสำหรับเบอร์ฉันเองก็โทร084-623-2440นะคะติดต่อได้2 เบอร์นะคะ
ค่ะ
ค่ะติดต่อได้ตลอดเวลาเลยค่ะ
ค่ะอันนี้ก็ทางคุณเป็นจิตก็ยืนยันนะคะว่าถึงแม้ว่าจะปิดทุกวันพฤหัสแต่ว่าถ้าหากว่ามีกลุ่มนักท่องเที่ยวที่ต้องการจะเข้าไปชมพิพิธภัณฑ์เนี่ยนะคะหลังจากที่ไปนมัสการองค์พระประธานเสร็จแล้วนะคะก็สามารถที่จะติดต่อไว้ล่วงหน้านะคะที่หมายเลขโทรศัพท์054-710-682นะคะอีกครั้งค่ะ054-710-682แล้วก็หมายเลขโทรศัพท์ของคุณเกรมจิตเองนะคะ084-623-2440นะคะถ้าหากว่าฟังไม่ทันนะคะรับฟังรายการเราย้อนหลังได้นะคะที่ www.dnaradiothai.comอีกครั้งนะคะ dnaradiothai.com
อยากจะเรียนว่าของโบราณที่อยู่ในพิพิธภัณฑ์ด้วยค่ะบางทีท่านอยากจะทราบนะคะว่ามีอะไรบ้างไหมคะ
ค่ะอาจารย์คะก่อนที่เราจะจบวันนี้นะคะก็อยากให้อาจารย์สรุปนิดนึงนะคะที่วัดน้ำล้อมเนี่ย มีอะไรดีบ้างคะ
ขอเชิญชวนนะทุกท่านนะคะได้มาเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์พระพุทธรูปไม้วัดลำล้อมของจังหวัดน่านนะคะแล้วก็เชิญชวนเที่ยวเมืองน่านเมืองเก่านะคะซึ่งเป็นเมืองมรดกที่เราอนุรักษ์กันไว้เป็นเมืองเก่าที่มีธรรมชาติสวยงามนะคะมีภูเขานะมีธรรมชาติที่ไม่เหมือนที่อื่นนะคะก็มาเที่ยวได้เลยค่ะทุกคนยินดีต้อนรับนะคะคนเมืองน่านใจดีค่ะยิ้มแย้มเสมอค่ะขอเรียนเชิญทุกท่านนะมาเที่ยวชมเมืองน่านนะคะ
ค่ะนี่ก็คือบทพิสูจน์นะคะว่าคนเมืองน่านใจดีจริงๆนะคะก็ขอบพระคุณค่ะอาจารย์คะค่ะก็เป็นเรื่องที่น่ายินดีนะคะที่พิพิธภัณฑ์แห่งนี้เนี่ยนะคะจากเดิมเนี่ยเป็นที่เรียกว่ารวมความแตกแยกหรือความทุกข์ความโศกของสงครามนะคะระหว่างประชาชนกันเองนะคะตอนนี้เนี่ยน่านสงบแล้วหลังจากที่สงบเนี่ยสถานที่แห่งนี้ก็ได้จัดขึ้นเป็นพิพิธภัณฑ์แล้วก็มีสิ่งที่ล้ำค่าทางประวัติศาสตร์อยู่มากมายนะคะก็คงจะให้ท่านไปพิสูจน์ด้วยตัวเองนะคะว่าที่วัดแห่งนี้เนี่ยมีอะไรบ้างที่จะประทับใจท่านเมื่อไปน่านนะคะสำหรับวันนี้รายการของเราก็กราบขอบพระคุณอาจารย์เปรมจิตหอศิลป์กลางนะคะที่มาแนะนำพิพิธภัณฑ์พระพุทธรูปไม้แหล่งเรียนรู้วัดน้ำล้อมตำบลในเวียงอำเภอเมืองจังหวัดน่านขอบพระคุณอาจารย์มากค่ะ
ค่ะสวัสดีค่ะยินดีมากค่ะยินดีต้อนรับค่ะ
สวัสดีค่ะ